መንግስቲ ኣብ ስደትን ምትካል ዝዓለመ ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም ኤርትራውያን ዝሓለፈ ቀዳም ጋዜጣዊ መግለፂ ሂቡ ነይሩ። እቲ ብሸውዓተ ኤርትራውያን ዝቆመ ሓይሊ ዕማም ቀንዲ ተልእኽኡ ኣብ ፅንሰ ሓሳብ ኣቐሚጥዎ ዘሎ መስርሕ መምስራት መንግስቲ ብወፃኢ በዕለ ተበግሶ ብምውሳድ ኣብ መፈፀምቱ ንምብፃሕ እዩ ይብሉ ኣባላታ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንኣቶ ሳልሕ ዮኑስ ካብዚ ካብ ኣሜሪካ፣ ንኣቶ ሳሚኤል ኣማሃ ድማ ካብ ካናዳ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ኣጋይሹ ርእሶም ባዕሎም ብምልላይ ይጅምሩ።
ይቀኒላ ተወልደ ስመይ ሳሙኤል መሃያ ዝበሃል ክሳብ 2015 ኣብ ኮሌጅ ኦፍ ኣርትስ ኤንድ ሶሻል ሳይንስስ ብዕደራይስ ዝርከብ ካሕጋዛ ዝምንትር ናይ ታሪክ ነይረ። ኣብ ማይነፍሲ ታሪክ ወዲአ ኣብ ኬንስ ዩኒቨርሲቲ ከዓኒ ማስተርስ ገይረ ኣብ ሓደ ዩኒቨርሲቲ ከዓ ናይ ፒኤችዲ ስራሕ ይገብር ኣለኹ ማለት እዩ።
ስመይ ሳልሕ ዩኑስ ሞያይ ምስረታን ማሕበራን ተክኒካዊ ኣብያተ ትምህርቲ ከምሳልኮን ኮይኑ ዓዋት ገዳዒ ፀዓነት ዝኾውን ኣስተናዳይ ናይቲ ገዳብ ዝስ ዝበሃል ናቱ ኣስተናዳይ እየ ነይረ።
ሕራይ ዝሓለፈ ቀዳም ሓደ ጋዜጣዊ መግለፂ ፀዊዕኹም ነርኩም ኣነ እውን ተሳቲፈ ነይረ። ብሸውዓተ ሰባት ዝቆምኩም ሃገራዊ ሓይሊ ዕማም መምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል እሞ ብከመይ ዝቆመ እዩ? ስለምንታይ ከ ሃገራዊ ኢልኩሞ ሳልሕ ኣብኸላ
እቲ መበገሲ ዩ እቲ ቅድሚ ክልተ ወርሒ ዝተፃሕፈ ዓንቀፅ ኣብ ኣዋትን ኣብ ኤርትራን ዳይጀስትን ኮይኑ ከምዚ ሓሳብ ምስ ቀረበሲ ሕራዩ ሓሳብ ኣቅሪብካ እቲ ሓሳብ ስኻተተግብሮ ምስ ብፆትካ ድፍኣሉ ተባሂለ ብፆተይን መሳርሕተይን ብናትና ተበግሶ ማለት እዩ ጀሚር ናይ ሃገራዊ መበሊኡ ድማ ጉዳይ ናይ ሃገር ስለዝኾነ እዩ።
ሳሙኤል ኣማሃ ናብ ወፃኢ ካብ ትመፅእ ነዊሕይ ፀናሕካን ኣብ ደገ መንግስቲ ምቃም ዝብል ንዓኻ ከመይ ተረዲእካ?
ክልተ ነገራት ከልዕል ይፈቱ ምዝነት ብዚ ዝተኣሳሰር በቲ ሓደ እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ መንግስቲ ለጅት ነሲ ክህቦ ዝፀንሐ ነገራት ሕጋዊ ዘሎ ፖለቲካዊ ዘሎ ዋላ ሕብረተሰባዊ ምክንያታት ስለዝተባሕቡበ ብተፋለ መንፅርካ እቲ ሃገር ስ ኣብ ሓደ ጋሉ ነቲ ሃገር ዝቆመሉ ነቲ ህዝቢ ዝቆመሉ ተወደበ ሓይሊ ድማ የድልዩ ካብ ዝብል ግንዛቤ ኢና እዚ ሓሳብ እዚ ኣገዳሲ ኮይኑ ይበረከብናዮ ማለት እዩ።
ስለዚ ሓደ ሓይሊ ኣብ ደገ ተዳልዩ ክፀንሕ ዝኾነ ነገር እንተጋጠመ ዝብል ድዩ ወይስ ኣብ ወፃኢ መንግስቲ ኣኪልናስ ናብ ኤርትራ ክነጉዕዞ ዝብል ኣምር ዘለኩም?
ብቕሊ ዝበለ ከማምነት ገይረ ተረዳእካ ኣብ ደገ ልዕሊ ሓደ ሚሊዮን ዝኾኑ ኤርትራን ስደተኛታት ኣለውን ኣብዚ እዋን እዚ ከምዚ ንከታተሉ ዘለና ንኣብነት ከም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ኣብ ክለ ዘለዉ ስደተኛታት ኣለው። ንዕኦም ዝጋለፈለሎም ንዕኦም ዝቆመሎም ንዕኦም ዘዳራደረሎም ሓይሊ የብሎምን ብሸካቲ ጥራሕ ንጎ ኣብ ሃገር ከጋጥም ዝኽእል ፖለቲካ ሃጓፍ ሞ ንዑ ተዳሊ ፀንሕ ሓይሊ ንምስራት ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ደፉታት እውን ንዑ ዝገጥም ዝረቐቐ ፖለቲካዊ ዳቤታት ዘሎ መርበባት ዘሎ ነቲ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ፋሕፋሕ ዝበለ ሃገራዊ ፀጋታት ንዕኡ ሞቢላይዝ ክገብር ዝኽእል ክወዳድግ ዝኽእል ነዚ ናይ ህዝብና ናይ ዲሞክራሲ ናይ ናፅነት ናይ ብልፅግና ድሌታት ድማ ኣብ ምስጓም ነቲ ናብኡ ዝወስድ ክልታት ድማ ኣብ ምቅርናፍ ኣብ ምምራሕ መሪሕ ተራ ክፃወ ዘሎ መንግስቲ ክህልሎ ካብ ዝብል ሓሳብ እዩ ማለት እዩ። ንመፃኢ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ግድኹታት ንዑ ብብቕዓት ዝምልስ ፖለቲካዊ ሓይሊ እውን የድልየና እዩ። እዚ ንእምሞ ዘለና ከዓ ንከምኡ ከገልግል ይኽእል እዩ ዝብል ሓሳብ ስለ ዘለና እዩ።
ሳልሕ ኣብዚ ዘንበ ናይ ተቃውሞ ዶ ክብሎ ብፍላይ በቲ ናይ ገዳር ኒውስ ብዙሕ ዝፀናሕካ ኢኻ እሞ ብዙሓት ውዳበታት ብዙሓት ፈተነታት ክትርኢ ዝፀናሕካ ነዊሕ ዓመታት። ስለዚ እዚ ኩሉ ውዳበታት ክሳብ ሕጂ ክውደብ ክፈሽል ፀኒሑ ሕጂ ናብ መንግስቲ ኣብ ስደት ወይ ኣብ ወፃኢ ምቃም ዝብል ጥሪኢልካ ሕሳብ ሓደ ዘይጭበጥ ሕልሚ ዶ ክመስል ኣይክእልን?
ተወልደ ቁኑዕ ኣለካ ግን ኣምሪ ሒዝናዮ ዘለና እቲ ሓደ ካብቲ ንሰርሓሉ ዘለና ኣብዚ ደገሲ ሓንሳብ 30 ሓንሳብ 40 ውድባት ኣምራር ግን ዝበሃላ ሕዚ ሓደ 2-3 ክትግበር ዝግብኦ ኣለካ ቅድሚ መንግስቲ ደገ ዝባልካ ናብ 2 ብሎክ ተፀጋዕ ከመይ ነ እሞ ናብዚ 2 ብሎክ ክፅጋዕ ንብለየ ብለይን ዝብል ተኮይኑ ንቋሒታት እንዳሰሜና በዝን ኣርእስቲ በትከልካ ከምዝን ንተዳ ኮይኑ ኣብዚ ሓንቲ ብሎኮ ተፀጋዕ እቶም ንስንቲ ግበር ኣይ ኣነ ከምዚ የዳኣምን ትብል እንተደ ኮይንካ ኣብ ሓንቲ ትቀጋዕልና ክልተ ብሎኮ ንፈጥር ምክንያቱ ካብቲ ጀምጋር ናትና ናይ ዝሓለፈ 20 ዓመት ተወልዶ ከም ዝበልከ ካብቲ ዜጋታትና ክንመሃር ኣለና ብምሊስና ተቐድሚ ሕጂ ተገብሮ ክደግሞ እንተደ ኮይና ከምስጉማይ ንኽእል ኢና ዝብል ጀምጋም ኣለና ቲ ቀዳማይ ንተርሓሉ ዘለና እዚ ጀብሃዊ ሓይልን ንብሎ ዘለና ወይ ከዓ መሰረቱ ጀብሃ ዝኾነ ወይ መሰረቱ ተጋድሎ ሓድነት ዝኾነ ተደሚሩ ተደማሚሩ ኣባይቶ ዝብል ዝበጥሐ እሱ ውድባዊ ጉብራይ ክገብር በቲ ሓደ ሸነኽ ድማ እቲ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ነበር ወይ መትከላት ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝኣምን ንግዜኡ ተቃማይ ስለዝኾንኩስ ዘይኣምንሉ ስከዝሕራይ ክብል ይብል ነበረ ኣይ ኣብታ መትከልካ ፅናዕ እሞ ባ ድማ ናትካ ውድባዊ ጉባኤ ዝበል ሕጂ እቲ ኣርባዓ ነበረ ናብ ክልተ እንተደኣ ኣቀራሪብናዮ ንሱ ድማ ኣነ ፖለቲካዊ ውድብ ኣይኮንኩን ሙቭመንት እየ በገሳዊ ሓይሊ እየ ዝብል ድማ ከነማእክሎ ዘይኮነስ ከነቀራርቦ እሞ ሰለስተ ሓይሊ ክንፈጥር ሓደ ብሎኮ ናይ ጀብሃ ነበር ሓደ ናይ ህዝባዊ ግንባር ነበር ሓደ ድማ ናይ ዞም በርገሳውያን እዚኦም ሰለስተ ምስቶም ዓበይቲ ዓዲ ጀሚርና ንኩሉ ኤርትራዊ ክብርታትስ ኣብዚ ክንፀባርቅ ክእል ንብል ኣለና እዚ ክንብል ከለና ዝተመሳቀለ ራእይታት ኣሎ ተመራሕቲ ፖለቲካ ክብርዝዎ ይፍትሉ እዮም ነቲ መሰረት ግን ነቲ ጉጅለ ሕብረተሰብ ንውክሎ ኢና ድብሉ ንዑ ዝውክል ውድባት ክፍጠር ኣሎ እቲ ጉባኤ ምስተገብረ ምስተፃረየ ሽዑሩ ናብ መንግስቲ ንኸይድ መንግስቲ ንኸበሉ ዘለና ድማ ከምቲ ሓንቲ ወይ ሳሙኤል ዝበሎ ተዓዲ ኣብ ሓደጋ ሎ ጥራይ ዘይኮነ መዓት ልዕላት ንትረም ዘሎ ብስምና ተዋሓደቲ ፅባሕ ንኮ ኢኮኖሚክ ኢንተግሬሽን እንዳበሉ ፌደሬሽን እንተእትዮምናቲ ከምዛ ዘይሰማዕና እንዳኣወጁ እዮም ናብኡ ገጥማ ንኸይድ ኣለና ብሉ ዘሎ ፕሬዚደንት ኢሳያስን ፕሬዚደንት ኣብይ ኣሕመድን ሕዚ እምባ ሕራይስኹምቲ ንዓማይኩም ኩላን ኢኹም መንግስቲ እንድላይኩም ትፈራርሙ ኣለኹም ግን ንታሪክ ዓለም ክፈልጠልናት ዝውዕል ይፈራረም ዘሎ ንዓማይ ውክልን እዩ ከንብል ዝወሓደ መንግስቲ ክንምስርት ኣለና ዝብል እምነት ኣለና
ወ ሕጂ እቲ ተሓሳስባታት ናይ ቀደም ዝነበረ ሎሚ ከምቲ ናይ ቀደም ኣሎ ድዩ ኩሎም ኣባላት ጀብሃ ኣተሓሳስቦኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሃገርን ኣብ ሃገራውነትን ኣብ ናፅነትን ለዋላውነትን ኤርትራ ከምቲ ንበረኻ ዝወፅሉ ግዜ ድዮም ዘለዉ ናይ ህዝባዊ ግንባር እውን ናልባት ካብቲ ሕጂ ዘሎ መንግስቲ ዝወፁ ኸ ኣተሓሳስቦም ኣብ ሰዓት እዚ እንታይ እዩ ዘሎ ስለዚ እቲ ቀንዲ መጥመሪ ክኸውን ዝኽእል ነገር እንታይ እዩ ነ ዘሎ መንግስቲ ጥራይ ናልባት ስታ ኢትዮጵያ ናብ ካል ዕላማ ርክባት ምግባርን ክትወቕሶ ፀኒሕካልን እቶም ካልኦት ከቶም ኣብ ደገ ዘሎ ወይ ቶም ብሕጂ መንግስቲ ክኾኑ ተሓስቦም ዘለኹም እንታይ እዩ ትቐንዲ መዐቀኒ ኢኹም ሲ እንታይ እዩ ንኩሎም ክጥርንፎም ዝኽእል እትብልዎ ምክንያቱ ኩሉ ኣብቲ ዝጀመሮ ቃልሲ ኮነ ዘለዎ
ፅቡቅ ትሕቶ እዚኣ ሕዚ ኩሉ ተተቃማይት ፌደሬሽን ምስ ኢትዮጵያ ሃገራዊ ስምዒት ዘሎ ኣይድግፎን ኣብቲ ናይ ጀብሃውን ሻዕብያውን ኣተሓሳስባ ክንብል ከለና ንዓናሱ ሜንስትሪም ኣተሓሳስባ ኤርትራን ኤርትራውነትን እንታይ ምዃኑ ዝመሃረ ጎበጣን ምሕቀትን ከመይ ጌርካ ከትምክቶ ርእል ዝፈልጥ ኤርትራዊ ክልተ ሓሳብ ብዛዕባ ቁጠባን ሕብረተሰብን ፖለቲካውን ዝቀለሰ ክብረትን ግርማን ህዝቢ ክመልስ ዝኽእል እቲ ተቃዋማይ ክንብል ከለና ኩሉ ተቃዋማይ ማለትና ድማ ኣይኮነ እቲ ርኢቱ እ ካብቲ ሜንስትሪም ንሕና ንሓስቦ ንኣብነት ትግራይ ትግርኛ ኢና ዝብል እቲ ኤርትራ ከትህሉይ ነበረትን ዜጋ እዩ ዝብል እቲ ዘን ውድባት ናይ ሸፋት እዮም ዝብል እሱ ኣብዚ ናይ ሜንስትሪም ብሎኮ ክኣቱ ኣይክእልን እዩ ነቲ ተቃዋማ ሓይሊ ኣብዚ ግዜ ክመርሖ ኣይክእልን እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንምንዮ ዘለና ዘ ተቃዋማይ ኣብ ደገ ዘሎ እንተተወዲቡ እቲ ኣብ ሃገር ዘሎ ለውጢ ኩሉ ግዜ ካብ ሃገር እዩ ክመፅ እቲ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዘሎ ክንቀሳቀስ ዘይተኣለ ሕራይ እምበኣር ሕጅስ ንዓይ ዝመስሉ ምሳይ ዝሰማምዑ ሰባት መፂኦም ተዓዲ ኣይክጠፍእን ያ ኢሉ ቁሩብ ሰብዐ ኮን ዝብል እምነት ኣለና
ኣብ ሳሙኤል እንተኸይደ ሳሙኤል ምናልባት ከም ዝረኣኹ ካብቲ ቪድዮ ናብ ክሊ ዕድመ መንእሰይ ካብ ዘለካ መስለኒ ሞ ካብ ዓዲ እውን ካብ ትወፅእ ነዊሕ ኣይገበርካን ኣብዚ ተልእኮ ናትኩም ናይ ሓይሊ ዕማም ሓደ ካብቲ ተልእኮኹም ንምዕቃብ ሃገራዊ ናፅነትን ሉዓላውነት ሃገረ ኤርትራ ንሰርሕ ዝብል ኣንቢበ ኣለኹሞ እዚ ሕጂ ዘሎ መንእሰይ እንታይ ዓይነት ግንዛበ እዩ ዘለዎ ኣብዚ ጉዳይ ከተኣምን እንታይ ከ ክንገብር ንኽእል ኢልኩም ተሓስቡ
ናይ ኣብዚ ብዙሕ ሰብ መንእሰይ ከምዚ ፖለቲካዊ ርድኢቱ ከምዚ ዝሓስብ ኢልካ ብሓደ ቀሚርካ ክትዛረብ ክቀሊል ከምዘይኮነ ትግንዘቦ ኢኻ ግን በናተው ገምዳም እታውራ ማለት ብዙ ጫናፍራት አሉ ግን እታውራ ተሐሳስባና መንሰያት ለላውነት ኤርትራ ዘይዳራደር ኤርትራ ቡቋማዊ አገባብ በዲሞክራሲያዊ አገባብ ኮታ በቲ ለሰዓታት ናይ ሰውራ ኤርትራን ናይ ተሳይፈዋትን ቋምን ናይ ሀገራዊ ቻርተር በኋላ ናይ ህግ ናይ ገዛ ርስዋው ተአቂሩ ዘሎ መብጫዓታትን ግዛ አለዋይ ዝኣምን ኮይኑ ስማዕ ንብናተይም ገምዳም ማለት እዩ በሰላይ በሰላይ ጋኒ በትናይ ተሳንሸዓተን ቋምን ንሱ ዘውሕሶ መሰላትን ዲሞክራሲያዊ ስርዓትን ዝኣምን ዝበዝሐ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ብፍላይ ከዓ ዝድሕር ናፅነት ዓበየ ዝጎበዘ እሞ ግን ከዓ በቲ ኣብርታ ዘሎ ስርዓት ተስፋ ዝበረፀ እቲ መብፅዓታት ናይ ቋም ተሳንሸዓተን እቲ መብፅዓታት ዓብዪ ሎፍቲ ዝኾነ መብፅዓታት ናይ ሃገራዊ ቻርተር ናይ ህዝባዊ ግንባር ቅድሚኡ ናይቲ ናይ ሰውራ ኤርትራ ውድባት ዘቐመጠኦ ፖለቲካዊ ፕሮግራማት ንዕዮ ተኣማኒ ኮይኑ ይስማዕኒ ምናልባት ብከምዚ ኣነ ዝብሎ ዘለኹ ኣርቲክሌትድ ዘይኮነ ዘይተኣርነበ ክኸውን ክእል እቲ ሓሳባት ግን እቲ ፖለቲካዊ ስምዒታት ዘሎ እቲ ኣጋውላታት ዘሎ እቲ ፖለቲካል ዲስኮርስ ናይ መንእሰያት ኣነፍርዮን ከለኹ ኣብዚ ዘይወላውን ስምምዕ ዘለዉ ኮይኑ ይስማዕኒ ፍሬንች ኤለመንት ኣለዉ ግን እሶም ነቲ ቀንዲ ኣተሓሳስባታት ንምንሳብ ኩሉ ኮይኖም ኣይስማዕለን እዮም ዛንተ ይቅምቃ
እዚ መደብ ክቕፅል እዩ ክቡራት ሰማዕቲ ብዛዕባ እዚ ንምስራት መንግስቲ ኣብ ወፃኢ ዝብል ሓሳብ ካብ መንግስቲ ኤርትራ ርእቶ ንምስማዕ ናብ ውሽጥን ናብ ደገን ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ እዚ እውን ካብቶም ዝሓለፉ ዝፈሸሉ ውዳደታት ዝፍለ ኣይኮነን ብዝብል ነቲ ሕቶ ውዱቕ ብምግባር ርእቶ ካብ ምሃብ ተቆጢቦም ኣለዉ እንተኾነ ካልኣይ ክፋል ናይዚ መደብ ፅባሕ ሓደ ዝቕፅለሉ እዋን ብዚ ርእቶ ተቃወምቲ ዘይሰማማዕ ርእቶ ከመስተናግድ ምዃንና ብኣግኡ ንሕብር Thank you.